Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Sevdə Əliyevadır. Həm söhbəti müstəqil jurnalist Çingiz Sultansoydur. Çingiz bəy, bugünkü söhbətimiz təbii olaraq fevral ayının 14-ü keçirilən Sevgililər gününə həsr edirik. Bildiyiniz kimi Xristian Keşiş Valentinin evlənmə icazəsi olmayan əskərləri evləndirməsi ilə sevgililərə dəstək nümayiş etdirməsi əfsanəsi qədim zamanlara 3-cü əsrə gedib çıxır. Azərbaycanda bugün Sevgililər günü necə qeyd olunur və bu belə bir gün Azərbaycana nə zamandan gəlib?
Sevgililər günü, Valentin günü bilirsiniz ki, Azərbaycanda elə həmçədən qeyd olunur təbii və təxminən 90-cı illərdən gəlib və mən heç bilirəm ki, əslində bu 90-cı illərdə deməli, sərhədlər açılandan sonra, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra və o ilk illərin, çətin illərin, müharibə ovqatlı illərin çətinlikləri biraz soğuşandan sonra, insanlar xaricə gedib gələndən sonra, yəni bunu görəndən sonra gəlməyə başlayıb. Əslində hesab edirəm ki, bu Rusiyanın təsiridir. Hətta bu da Azərbaycan müstəqilliyi qazanandan sonra da Valentin gününün bizə gəlməyi Rusiyanın təsiridir. Çünki 90-cı illərdə elə Rusiyada qeyd olunmağa başladı və təbii ki, Rusiyaya bu bayram ənənələrinə görə, mentalitetinə görə, hətta belə deyək, deyək ki, Xristian dininə görə daha yaxındır. Hərçənd ki, Rusiyanın özündə də pravoslav kilsə tərəfindən qəbul olunmur və ziyanını hesab olunur. Deməli, gəldi 90-cı illərdə. Çox maraqlıdır ki, artıq 90-cı illərin sonu, hətta 2000-ci illərin əvvəlində etirazlarla qarşılaşmağa başladı. Dinin, yəni İslamın, İslam nümayəndələri, ruhanilərin bu barədə mövqeyindən bir şey deyə bilmərəm. Yəni, hansı nə cürə baxır bu bayramın qeyd olunmağına? Yəqin ki, özlərindən soruşmaq yaxşı olardı, amma məndə belə bir ovqat var ki, bütövlükdə yaxşı baxmırlar. Bütövlükdə Valentin gününə yaxşı baxmırlar. Çox maraqlıdır ki, İslama bağlı olmayan, milli mövqeydən çıxış eləyən bir qrup da var idi. Səhv eləmirəmsə, Xural qazeti ətrafında hazırda həbsdə olan, deməli, Əvəz Zeynallının, Gülər Əhmədovanın, deməli, ittihamları əsasında həbsə salınmış və hazırda da həbsdə olan, məhkəməsi davam eləyən Əvəz Zeynallının təşəbbüsü ilə bu Valentin gününə ilhamla Fərizənin toy gününü, Sevgililər günü onlar qarşı qoymağa çalışırdılar. Kifayət qədər inadkarlıqla 10 ilə yaxındır bu istiqamətdə israrlıdırlar. Onlar uğur qazana biləcəklər yoxsa yox, bunu demək çətindir. Mənim zənnimcə burada uğur qazanmaq çətindir. Çünki onlar belə deyək də, bütün dünyada qeyd olunan, böyük hətta mən deyərdim kommersiyalaşmış bir bayramı, böyük hədiyyə, parfüm, şokolad şirkətlərinin, transnasional şirkətlərinin də dəstəklədiyi bu günə, çünki bu gündən onlar bir xeyli kommersiyaya xeyri götürürlər. Belə bir günə balaca bir qrup, deməli nüfuzu da elə qəzeti qədər, yəni kiçik bir qəzetdir olan bir qrup buna, deməli, İlhamla Fərzənin Azərbaycanda hər zaman xatirələri əziz tutulan 20 yanvar şəhidləri İlhamla Fərzənin toy gününü avqusta, deməli, qarşı qoymaq istəyirlər. O milli baxımdan təqdirə layiq təşəbbüsdür, amma bunun uğurla nəticələnəcəyinə mənim inamım yoxdur. Hər halda paytaxtda, Bakıda, Bakının mərkəzində Valentin günü ilə bağlı siz bir xeyli elanları görə bilərsiniz, mağazaların bugünə xüsusi hazırlaşdığını, həmən o kommersiyalaşma məsələsidir də, siz görə bilərsiniz. Yəni, hədiyyə mağazalarıdır, buna xüsusi hazırlaşırlar, assortimenti təzəliyirlər, yeni mal gətirirlər, yeni mallarını vitrinlərə düzürlər. Deməli, şəhərin mərkəzindəki və hətta mərkəzində olmayan, qıraqda olan bir çox restoranlar da, deməli, sevgililəri həmən günü restoranda, kafedə bunu qeyd eləməyə çağırırlar. Bu zaman bir qədər unudulur ki, əslində Valentin günü hələ orta əsrlərdə həmən o Avropadakı qeyd olunmağa başlamışdı, İngiltərədə, Fransada qeyd olunmağa başlamışdı. Orada sevgililər günü əslində o hədiyyədən, o mehri, ülfəti hədiyyə ilə göstərməkdən daha çox məktubla, açıqçayla, hansısa postkartla göstərməyə daha meyilli olub. Yəni Avropanın özündə. Yəni bu zaman söz deyilib, şeirlər ya yazılıb, ya hansısa şeirlər, tanınmış şairlərin şeirləri yazılıb və sevgiliyə göndərilib, belə məqamlar da var. İndiki, deməli, bu kommersiyalaşmış bir vəziyyətdə bu bir qədər unudulur.
Çingiz bəy, sizin sözünüzə qüvvət, mən özüm şəxsən bir neçə il qabaq Azərbaycanda olanda mənə maraqlı idi gülün, bir qızıl gülün qiymətini öyrəndim. O zamanlar, indi də yadımda deyir, olduqca baha bir qiymət söylədilər ki, bu çox qeyri-təbii bir qiymət idi bir gül üçün, bir dəstədən söhbət getmir. Gənclər bunun öhdəsindən necə gəlir, necə çatdırır? Hər halda ürəklərindən keçir hər halda bir dəstə gül bağışlasın.
Deməli, bu saat qiymətləri deyə bilmərəm, düzü qiymətləri öyrənməmişəm bununla bağlı. Amma onu bilirəm ki, əslində, deməli, bizim, deməli, hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda normal bir bazar iqtisadiyyatı var. Bazar iqtisadiyyatına hətta istiqamət var. Çünki monopoliyalar, dövlətin və hakimiyyətin bu işə qarışmağı, məmurların bizneslə məşğul olmağı əslində bazar iqtisadiyyatı yolunda, inkişafında böyük bir əngəldir, böyük bir tormuzdur. Amma hər halda aşağı səviyyədə bazar münasibətləri, heç iqtisadiyyat sözünü işlədə bilmirəm, bazar münasibətləri, bazar ticarət inkişaf edir ən aşağı səviyyədə ki, ora müdaxilə nisbətən azdır. Məhz ona görə ki, orada bir böyük qazanc yoxdur. Bax, bu istiqamətdə inkişaf edən Bakıda təbii ki, 8 mart günü, yəni Beynəlxalq Qadın Bayramı günü ki, qadınlara gül hədiyyə eləmək ənənəvi bir hədiyyədir də. Mən adət deməzdim, ənənə deyərim. Tarixdən keçən bir ənənədir. Həm hörmət və ki, məhəbbət izharının bir formasıdır da, təbii. Yəni ki, məsələn, insanlar müəllimələr də gül hədiyyə eləyirlər və çox təəssüf ki, son zamanlar korrupsiyalaşmış orta məktəbdə, ali məktəbdə, uşaq bağçada bu özü bir rüşvət bir formasını alıb. Adına hörmət qoyurlar, amma əslində rüşvətdir. İndi bu başqa məsələdir. Bunu bir haşiyə olaraq dedim. Belə günlərdə həmən bu kommersiyalaşmış deməli bu münasibətlərdə 8 mart, 14 fevral, Valentin günü, bir də yeni il ərəfəsi və istənilən başqa bayramlarda da qalxır gülün qiyməti, amma belə çox qalxmır. Amma bu iki bayramda, qadınlarla bağlı bayramda güllərin qiyməti fövqəladə qalxır. Gənclər də müxtəlifdir də, çox imkanlı gənclər var. Deməli, nomenklaturanın, nazirlərin gül balaları var ki, onlar üçün bir $500 da pul deyil və mən hətta 1000-2000 manatlıq buketlərin tutulmağı barədə nəinki eşitmişəm. Gül mağazasına girəndə gözümün qabağında elə bir buketin, elə bir gül dəmətinin bağlanmağını görmüşəm. Çox adi bir şey kimi bu saat olur. Bilirsiniz ki, Bakıda təbəqələşmə çox güclü gedir. Deməli, ayını 200-300 manata yaşayan insanlarla yanaşı, bir axşama 2000 manatlıq, 3000 manatlıq gül dəməti bağlayan insanlar da var.
Çingiz bəy, siz bugün Azərbaycanda sevgi mühitini necə qiymətləndirirsiniz? Sevənlərin problemi nədir?
Sevənlərin sevmək başdan ayağa problemdir, sevda xanım, nəzərə alın. Hətta hesab eləyirəm ki, nisbətən firavan və krizisin az toxunduğu Amerikanın özündə də problemdir. Sevgi həmişə problemlərdir. Ona görə sizin sualınıza, bu formada qoyulmuş sualınıza cavab vermək çox çətindir. Amma Azərbaycandakı gənclərə doğrusu baxanda nəinki sevən, ailə quran, onlardan daha artıq ailə quran, ailədə uşaqları olan gənclərə baxanda mənim ürəyim ağrıyır. Hətta onların işi də olsa, işlə təmin olunsa da. Ona görə ki, ədalətsiz cəmiyyətdə qanunların yox, hansısa adətlərin və çox vaxt ya əsərdən qalma, ya korrupsiya münasibətləri nəticəsində yaranmış adətlərin, münasibətlərin içində yaşamaq, sevgi kimi ülvi hisslər yaşamaq, deyək ki, görüşmək, oğlanla qızın görüşməyidir, bulvarda elementar gəzməyidir, hansısa, deyək ki, hansısa əyləncəyə bir yerdə, rəqsəmi, diskotekayamı, hansısa, tutaq ki, restorana getməyidir. Bu hamısı əngəllə və çətinliklərlə bağlıdır. Əgər imkan olsaydı, bir-ikisini sadalayardım. Birinci burada maddi tərəfdir ki, oğlan, deməli, elə imkanlı deyilsə, öz imkanlı yaşıtları arasında həmişə sıxıntılı, gözü qıpıq qalır. Bu bir məqamdır. Mən, məsələn, sevgililərin digər çətinliyini deyərdim. Bilirsiniz ki, oğlandır, qızdır, bulvara gedəndə, özüm dəfələrlə şahid olmuşam köhnə evimizdə, bulvarın yanında yaşayanda və bir dəfə müdaxilə hətta eləmişdim və müdaxilə elədiyimə görə polisə də düşmüşdüm. Deməli, oğlanla qız, mən orada qaçırdım, idman eləyirdim. Neçə ilin söhbətidir. Deməli, orada qaçırdım, idman eləyirdim. Yaz vaxtı idi və bazar günü idi və günün də təxminən ortasıdır. Günün birinci yarısı, saat 12-1 olardı. Bahar baharın lap əvvəli də, qışın sonu, yazın əvvəli. Belə gözəl bir gün idi. Bir çox skamyalarda cütlüklər oturmuşdu. Oğlan qızlar oturmuşdu. Mən də o bulvarın o xiyabanları boyu qaçırdım. Gördüm ki, polis orada deməli bunları gəzir. Başa düşdüm ki, gəzir pul alır. Bilirsiniz də belə bir şey var. Bu ikinci, birinci cütlüyü görəndə elə gözüm bunu gördü gözümün qırağı ilə idmanıma davam elədim. Görəndə ki, onları qoyub indi gedib ikincisindən yapışıb. Özü görsənirdi də, sonra üçüncüsündən yapışacaq. Mən dözmədim, yaxınlaşdım ki, nə edirsən? Təbii ki, mənə dedi ki, qarışma falan. Bunlar sonra izahat verməyə məcbur oldu. Gördü ki, mən bundan qorxmuram, çəkinmirəm, təkid eləyirəm. İndi onu eləməyə çəkinərdimi, Sevda xanım? Çünki bilirdim ki, indi o vaxtı məni polisə apardılar. Oğlanla bir yerdə indi nail olduq ki, qızı özü ilə aparmasın. Deməli, bunları əxlaqsızlar. O oğlan yazıq nə edib indi? O qızın əlindən tutub da. Çox böyükmü günahdır? Buna əxlaqsızlıq demək olarmı? Oğlandır, qızdır, bir gözəl, günəşli bir bazar günü, yazın əvvəli gəliblər, bulvarda oturublar, bilmirəm, nişanlıdırlar, ya tutaq heç nişanlı deyillər, görüşməyə başlayıblar. Söhbət eləyən yerdə polis gəlir və onları əxlaqsızlıqda ittiham eləyərək, deməli, onlardan pul tələb eləyir. Əxlaqsızlığın dərəcəsinə baxına, bu daha Bakının bugünü. Bir neçə dəfə olub bulvarda mən bu cürə, bax, mən idman eləmişəm, qaçmışam ora-bora, görmüşəm ki, polis gəzir bu gənclərdən pul yığır, korrupsiyanın dərəcəsinə baxına, korrupsiyanın həddinə baxın, həddinə. O həddinə baxın ki, sən bulvarda günün günorta çağında qızla, rəfiqənlə, sevgilinlə oturursan, ona görə səni əxlaqsızlıqla ittiham eləyərək səndən pul istəyirlər. Və səni müdafiə eləmək istəyən dədən yaşında axsaç kişidən, deməli onun özünü də borclu çıxardırlar, siz hamınız polisə düşürsünüz. Adamın burnundan gətirirlər.
Çingiz bəy, sizcə buna milli mentalitet dediyimiz bir şərait yardım etmirmi?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, burada milli mentalitet var. Deməli, bəli, milli mentalitet tutaq ki, oğlanla qızın görüşməyini və bulvarda o mən dediyim kimi əlindən tutmağını tutaq ki, və yaxud öpməyini qadağan eləyir. Biz burada konkret polisin, yəni Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyətli bir nümayəndəsinin əyninə mundir geyən bir insanın, deməli bu cürə çirkin yollarla pul qazanmağından danışırıq. Bura milli mentalitetin bura daxili nədir ki? Milli mentalitet oğlanla qızın sərbəst görüşməyini əlbəttə qadağan eləyir və ictimaiyyətdə buna pis baxırlar. Amma mən xatırlayıram, deməli öz gəncliyimi, mənim 20 yaşım olanda, 18, 20, 25 yaşım olana qədər, deməli oğlanların, gənclərin, oğlanların, qızların deməli münasibətini, seksin nə dərəcədə caiz olduğunu, qızların nə dərəcədə buna getdiyini, getmək istədiyini və yaxud getdiyini xatırlayıram. Və indi o vaxtdan 40 il keçəndən sonra, 35 il, 40 il keçəndən sonra bugünkü gəncləri xatırlayıram və hesab eləyirəm ki, bu istiqamətdə kifayət qədər böyük tərəqqi var. Azadlıq istiqamətində kifayət qədər böyük inkişaf var. Hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda o milli mentalitet deyilən, deməli çox dumanlı, müəyyən olunmamış, harda başlayıb, harda qurtardığı bilinməyən o bir anlayış tamam yox olub. Xeyr, o qalıb. Hesab eləyirəm ki, müəyyən sahələrdə kifayət qədər eybəcər formalar alıb. Amma hər halda Azərbaycan qızları bu gündə nə qədər emansipe olsalar da, nə qədər inkişaf eləsələr də, tutaq ki, Gürcüstanda yaşayan, hərçənd ki, böyük yol keçiblər, mən dediyim kimi, bu 40 ildə böyük yol keçiblər. Amma yenə də tutaq ki, müqayisə eləsək, Gürcüstanla, indi Ermənistanı demək çətindir, çünki onların nümayəndələrini demək olar ki, görmürük, elə eşidirik, bilirik, hansısa seminarlarda, müştərək seminarlarda görürük. Amma hər halda yenə də onlardan fərqlənirlər və yenə də qadın təmizliyinin, bakirəliyin, qadın necə deyərlər, iffətinin daha yüksək səviyyəsi ilə fərqlənirlər. Hərçənd ki, sosial şəbəkələrdə mən görürəm ki, bloqlar yazılır. Düzdür, oxumağa imkanım olmayıb, bu bir başqa bir məsələdir. Amma hətta deməli bakirəliyi bir problem kimi elan eləyirlər ki, yəni buna qarşı çıxış eləyən gənclər var. Oğlanlar da var, qızlar da var. 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşına qədər gənclər var. Artıq bu çıxışların özünün olmağı. Mən hesab eləmirəm ki, bu pozğunluqdur. Hər halda nəzərə alın ki, belə çıxışların özünün mövcudiyyəti kifayət qədər sərbəst düşüncədən xəbər verir ki, kimsə bu çıxışı eləyir. Buna görə böyük ictimai qınaqla qarşılanmır. Hansısa dairələr onu qınayırlar, hansısa dairələr əksinə bunu alqışlayırlar. Bu özü də müəyyən bir göstəricidir, mən hesab eləyirəm.